더러 치미 상고 양아치고 더러 치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene. Doso Washington kota kwa tacha miki kala sobi kwa usio la sobi kwa usio ni la lango baluta na okotin zeti berere ezeng baibala azoso kwa pusu luo na tereti fonon wati atima zia itene kwa sikati BO Afrique na noti 101.7 FM bongi nga na noti banda tere boafrique.com a wagon singa tiala ke Félix ye passé ce zebro dans la firme Marx Koya Weda dans domicile ke Michel Joseph na Ali Abdul gana Justin Twist fadeso a sango sangoti be Afrika na pekoti kbaleti ngunza paso a si na kota batati banginga na yatia mbenya kete kodoti be Afrika Biati kodo fose a konstwadera tombela ngago na a mwen geti kodo kweti mouma boko na le geti eswa iri solidarite na asewaso aiti ngago a wala langa na le geti eti kobe nga na dati lango wala nguti nyongo idabetie na nebeso ngu zapa angba la kweti pika na batati bangi. Na Chad, ungoti azota so na popotia la wanganga oko so na ke mokozi l'hôpitalo nga na mbeni efime na wagbotongo kutukutu oko na ti na maboko ti Boko Haram ti Nigeria na doti kodro bilbi na region ti Lac Chad. Dosoka a jadis Boko Haram ke sa lakwe kpale na tereti a population ti yati a kete kodro. Na Congo démocratique a tro goti gouvernement atene à la bitumba na ndoti bouti a tougou paleti a kodo wande sou a kesala kpale na bini sou a kena norti kivu be ye gou bale ou sen na ndoni lasso a tougou kpale sou a ke bilbila tougou ti ADF ti kodo ti Uganda sou ungo tia zo saki tunga sou a wokui na maboko tia la na ti ngou oku. Igbala kwe na Congo démocratique ti tene a soro wabadale zo jene Kabila so la ke mbeni mbageti mboti mila kibia Joseph Kabila ti tener de douti na liti komisyon defense ti sekwite na badalezo. So ti fa tener yang mboti mila kibia Joseph Kabila angba la kwa ti bebendo na douti tener ti defense ti kodowa. Na gine a zo saki bani bani a boung mila so na kona kriti mou maboko na kibia Alpha Condé. Na pekoti a ususu so a silani ti kasa ota lengo kibia wala troisième mandat, ti lengo gbia ti gbia Alpha Condé. I dabeti ungotia zo balio kwa wala kwa na ti a ou susu soa si beye duma si ou se laso dal ti soa zo a zo na lege ti tene onda na gbia Alpha Condé ti tene logwe na meni otal mandat pepe. Nangba sango ti akodo wande pam sou ake kundu ti beno ti gigiso ake mouma boko na lege ti kobe. Atene ungotia zo koto bale o sio na oku wala 45 millions de personnes ke wala nde kbaleti zara. Wala insécurité alimentaire na tinze omede swa ke ga nda leti kota buru wala sécheresse wala sécheresse swa ke tutia nde na tia mbeda kondo ti Afrika a kondo toga na Angola Eswani, Lesotho, Madagascar, Malawi, Namibi, Mozambique, Zambi nga na Zimbabwe. Ja itene nan do ti VO Afrique tongo na ti so itene gya ti kodro fose a kanj pandera tombela na amon gya ti kodro kwe ti mou maboko na sewa so yeti gangwa wala la na peko ti kpale ti ngunza pa wala inondasyon. Ima wa yanga wala porte parole ti presidence de la République Albert Yaluke Mokbem. Ya
ni ti su gya ti kodro agwe na se se ki ni si de mele di roga so roga lo ti tagi rande ti kote tangu za patso apika dani dani na bangi so apika na bangi okope apika na yakita kodro ti se ti de afrika kwe ni la aga asuku ngangu na lege ti bani ambena kite a kati so agana yanga ti bani so kangu a mundu ti azoni kome nga de pika peso so a londo osi na lege ti wote ti kopaka angu aleleka atuku mingi na akita kodro so na lege ti deni na mu lege ti sen ti leki aga na lege ti tetene serve na lege ti peke vo kepaki so akati kolongo lege ti dimbo ake amirango so si aga aleleke da na yanga ti bani ake njuri ape abundi na ti so si ngwa ke tika ke soso azu ni asara mbele ye se akepare mangati a kota aka nyoti ni ya saiti na ti dambiso akitamula encore na peut-être tout ça akitamula encore ton petit code ape amira ka ni ni ya si la santé et a santé soso ni sa suku to soso a gani ya ti kodro a di kamya ni di ti a so ango ti ni na gani akuni azu ni di rekala ti ngati ni ra ti ya ti kodro agu fadi andando atamula bai sot de bai dare sa pasina ti kodro ye na ami ni ti ti president ni ngana gouvernement ti kene abale ye na ndia ji sesi dakala ku ala sesi dakala ni wa ti dakala so ti kene agilini de azala da donc ni la ga ramena na isa ira ke ti so agrande ye ti stade au ministre amona agogala azala da an sa ni ni ti kene mu ku ya ti so amen na ala sa ni de peso Je suis un peu plus de temps. Que tu tiens bien à un dans le coin tu tiens à même si tu as descend il faut que à coup alors que tu tiens à bas ma petite tu tiens à la tire qui on a battu la tire d'un coup il a battu la tête à quel niveau sur le bas dans les sacs mais là tu comprends tu donnes à coup ils vont voir ce coup partout dans les sacs mais réchauffement climatique sont des lois qui doivent être soumises ça c'est le cas mais d'accord il faut que il fasse donc tu tiens à te mettre là tu donnes tu tiens le truc là na marka ndi so ti ya te sikuna sape e ti tene i bale ye ti tene ti kere ke amin ndi ti ibe afrika a ti ne ati marati pari te sape
so ala mafade ake wayanga wala porte parole ti yang boti bia wala porte parole ti président de la république Albert Yaloke Mokbem
kwaso wala kisala soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisala tenenti development akisala tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique akisala njoni mingi mangati kode tonso si akisala si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwaso la sala ge yunda kitena ala mai la kwa la vuma na nzoni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni yeso akendeni
jetene na nduti vo afrika la kwa na tia kwa leti nguza paso asi na batati banginga na tia mena kete kwa nduti be afrika beni mwenye geti be afrika na sese ti poto sivre ngoko na legeti konde ti lo no fanay bangondo ti lo na wasi gonsinga ti firme marx koyaweda imalo
cita ti bongi precisement ndani ake use akoni ngu ti nzapa apika na poko ti tere mingi asuku ti aga amu aga ti ambeni azo use ndani ayeke ti so kota bale ni lomve ni comme ngu ti nzapa apika mingi angu so aso na li ti oto ti gbaza bangi ague atuku na ya ti bale ni na ambeni so aso alondo na li ni ka giri na ambege ti kombo muka si asoa aga so asara ti lo kota bale ni lo suku mingi si lo golo mene da ti ambeni azo so si aduti na lege ti lo so lo doit ti honda
asuku gina gbata ti bangi oko pepe ala manga tene ti ambeni agbata nde so ngu so asiginga si amu le ti kodro
effectivement ngu ni asuku na bangi ako ape ngu ni parce que ti tene ti bale asuku amundo na bangi lo yeke tondani kozo ni na li ni tonganso fambi tene yeke donc depuis agbata ti mobile zangba kuango kugo na ambege ti yakoma ngu ni asuku mingi ka akomanse ti mundo ka tondani ka kozo lango sho wara lango oku avant sukungo ti ngu ni asi na agbata ti bangi
nkoi ti ngu nzapa wara saison de pluie ti ngu so aninga mingi ye so yeke nga tongana kpale na gbe ti ye so yeke si so
effectivement na ngu so ngu ti nzapa pika mingi ahon ti ambeni asanga ti akete angu so ahon so ngu na pika mingi me il faut ke ehinga ke ngu so ayeke suku si ayeke mu ka kota ngu so asuku tonganso ubongi asuku so chaque 10 ans ayeke suku ka lani na 99 lo suku tonganso lo mundo na 2009 lo suku lo mundo et puis voilà si laso lo sara donc ayeke ambeni aphénomène so ayeke cyclique tongu bara ko alingbi lo si me kati ti bongi aussi kozo akeketa inondation na yanga da so si ayeke lie na ngu ti nzapa so apika apiki yango ti amuda ti azo ku bongi afaire partie ti acour d'eau ti afrique tropicale wara afrique ti azoboko so si asara kua ti gingo ye na ndöni mingi pepe astation hydrométrique wara astation so si apermettre tene asara mesure ti lingo ti ngu wara konongo ti bale ni tene asara kua ni astation ni so akungbi ti ala ndö kuâ gbâ ti astation ni amarché station so oko na ndö ti ubongi apermettre recherche na ndö ti ubongi ayeke station ti ubongi abongi so be station ti zinga alondo ti installé ni fas donc cause solution en terme ti proposition ayeke ti so gouvernement alingbi tene abâ na partenaire au développement agia moyen ainstallé astation limimétrique ti tene asara na mesure ti ngu so akommencé ti installé na ndö ti akota acour d'eau ni tongana ngbomu ainstallé na ndö ti koto ainstallé na ndö ti bangi kete ainstallé na ndö ti waka avâ astation so kue et puis ainstallé ni pourquoi astation ni o ti afonctionné ape parce que confier responsabilité ti astation ni na asenge azo na akodro asous-préfecture so aturugu ape da peut-être la police na gendarmerie il faut akiri na gestion ti astation so na aforce de sécurité apolicier ni agendarme la gérie ti tene e wara donné amanda ye nzoni na ndö ti ubongi ni awe ayeke tongana parti la parce que tongana astation so aexister fade kape so si koto angbâ ti suku ka yongoro umbumu angbâ ti suku waka angbâ ti suku ka na lini ti kaga so apolicier wara agendarme so ayeke na donné ni ka so atombela na bongi ate abangu atuku na yege mingi o ala ba tere ti alaka apermettre tene gouvernement amû disposition ti lo ti tene asara mbeni kete prévention atene azo bongo angbâ ape suku ngu ayeke ala ba tere ti ala ga ye na da
so na bafade ayeke bango ndo ti Séverin Ngoko mbeni molenge ti BeAfrica na sese ti poto na ndö ti akpale ti ngu-nzapa so asi na BeAfrica.
Bonjour, Aïcha, je suis venu à la radio Voix de l'Amérique. Là, quoi, là, quoi? Parce que le commun a une donnée à Sango, le commun a une donnée à information, le commun a une donnée à Ngombini dans le petit Bonjour. Donc, je conseille à toi, son papa, à la radio Voix de l'Amérique.
J'ai été dans le TV ou à Afrique. À moi, il y a un Sika 2 dans Babakao, c'est Batati Bangui. J'ai lancé ce Mbeni Kundu, voilà, collectif des bâtisseurs, dans le Lekrengo Galati Sika 2, Solani wa Tida, dans Zeti Ngoube, voilà, avril soit on. Il m'a Eric Damango, dans l'Iti Kundu.
Yamlenge ti sika e bala ni kpale so ati na gara ti sika so ani wâ ati na yâ ti gara ni e puis e banga aussi e tâ ti gara ni na poko ti so wâ ati da e gue ba amama so ayeke ka ye na ti gara ni e ba ke mbe yâ ti gara ni ngu-nzapa apika amama apeut ti ka ye pepe yâ gara ni aga popoto atol ni ayeke yuru toilette ayeke dape e abon ti akango ye ni kue afâ kirikiri ti gbuli ti tene so ayeke quartier ti ila kobe ti gara so la aba teingbi si kono so e lingbi ti ba ni tongo so pepe il faut e gbingbi tee ti na ti mbi collectif e réfléchir comment so e peut ti mû maboko ti tene e leke gara ni gba ti peut ti compte gi na ndö ti état pepe na ndö ti gouvernement ape ni na ndö ti mairie ni la si sara programme ti réhabilitation ti gara so
réhabilitation ni so bibi ade na lege ti gela
e ba mbeni entrepreneur lenge ti sika so e ti lo ayeke magloa wakat lo ya ti lo sanda e quand même mbeni dévi ti urgence ti refaire atoiture ni atol ni so ayeke yuru na yâ ti conception ni la ni so asara so aouvent so ayeke empêché ngu ti tene ngu apika kupua ga na ni na yâ ti gara ni so asara ni dapue donc e yeke refaire atol ni puis ça au vent et puis il y a sa toilette ma dit toilette ça d'accord mais depuis ce que fonctionnel encore après donc il rajoute encore toilette où c'est ta gauta et puis il y a tout quoi la terrisse na yati garani si t'en es que popoto a du tien encore d'après ah bon so à ça en a keke c'est à maman tu es caïn en doniso comme à la caca légumes à la tout dans tout à légumes à titre d'angoa frais n'a tout journée à ça que à keke n'a que fond donc il sara tu t'es il proposait tu t'en es il sara table en dalle si ciment si t'en es que à du Johnny si à la caille d'Andoni. Il pensait que c'était sa chambre froide. Soit que tu as vraiment demandé à Awali Garani, comment la conserver. Est-ce que la paix?
Ce qui est là, c'est Bedi Sandou Tigizadi. Alors, quand on disait que tu as tout d'un coup, ça a dit cela.
Bien, Isa Sandou, on a fait une machine à vie collectif, ni qui est président, ni soit Kembi, secrétaire général, ni à que Bello, bienvenue, trésorière, ni à que Anise Pio, conseiller technique, ni à que chef du quartier, Tissikani, soit que monsieur Da Silva, ni conseiller, ni à que secrétaire général. Ti marché ni so ayeke Thierry Talingano. Alors e hunda déjà na amelenge ti sika na acentrafricain so quoique de bonne foi ti tene ala rapproché tere ti ala na trésorière so lo la loke akozo so loke mû donation ti réhabilitation so dévi ti urgence e za ndö ti page tee zo kuâ ba ni mo so mo ye ti ngu nginzape mo vo gi na ye mbeni na yâ ti dévi so e bata ni tënë ti lege mo na kua ni
akosa ti gara ni so ayeke condamné de bibi lawa
ulake gazo ake mjoni ngo iti sango kusala nila no ikimu nje usho titene I gwimbi ya iti kwani Felix Mayanga solo kemlinge tisika kom lo asosiasyo esa brik nati bongi lo tene ke toalet nini ke sara nini muni tini ambeni amlinge tisika asara promes timu osia sandu kutu kwane yao don itene ke iki gwimbi ya sandu kutu kwani epi nati 4 mwa ike demare akwani
So, à ma fadé, à Eric Damango, dans l'étude Kounousso Igni, à quel les bâtisseurs, quoi, collectif des bâtisseurs, dans l'étude Le Kelengo Gala Ti Sika 2.
La voix de l'Amérique Kota Dati Fonono Tsake Bunga Sangu Tsa Itawa Lutibe Africa Kitene Sir Legoti Ali Kitene Aziki Nando Singila Nala Mingi Banga Tala Dundundu Na Tereti Nati Fono Nati Pasi Nata Ise Kwa Kitine Iti Tene La Vunga Na Gigi Tidundu Gigi Kwa Inga Ti Ali Kiti Inga Ti Ali Kiti Mamboko Na Singila Singila Zapapa Tala Kwa
J'ai été dans d'autres VOA Afrique, dans l'égiti, en Kwaso, en Zouali, mais si ça, tigida, comme et tianga, tila, encore, conga, nati, batana, sewa, l'égio, quand il moube, Afrique, dans nos ous, il sera l'issue, on a béni, gangou, waliti, bé, Afrique, il est ici, ke Olivier Aramatou, so, loake fou, à tricot, dans Obo, quand on commandanti, au moumou, à la main, l'issue, so, il sera dans nous. Bon, que fou, quoi, pour que tricoter à paix.
Oui, tricoter la machine, la vie, tricotage la machine, la tricotage là.
D'abord, c'est au bout du casso, quoi, dit, bon, voilà, parler d'ailleurs, dit que t'es paix, t'es si à ouat, on s'en va s'attendre.
Parler de l'huile, c'est mené à des bâtards ou tout machine, bâtard niveau machine, là, au camp, par la migrante. Parce que mon bonhomme, il commence à faire la misère. Tant que la magie du monde est fini pour moi. Après, il y a un peu de bien, 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 il y a Oso père si a fui un bati a londona obo abwa mui na bonji a kina ina obo balo gamina as de 12 ans wa sa ki misina obo li funa jimi gilando li si geta zwa ina ni funga la pe li funi epi ama se la mundi li di fana as gen li voaje pas no si dona ta kartu na ito wow la prena tros na kartu kala si li ba machini se fa to ka li ba machini kan di tenete si da pa di kon li wande pata li wande machini sa sa si li siri li gambi ki tu gini
Amenia Bogoti Aramatuni a Kenanzokoti Bendere ti Be Africa. Imgunda Gangwamangeti Be Africa so la kwa ke sala anzoni anzenjele kwa. Tigila kwa beti yanga, ti gan ti tumba na yerenga na ti batase wa lega koti mu Be Africa na nduzuso a la mafade ake intati Olivier Aramatou na ubo kodo komandanti omomu.
il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique na zone quoi sur le para tout ça mais na tiens kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na to aba kodro ti ebe Africa qui est le panga tene dia soni la que dia fait mais en zone quoi que da a ce soit na kodro tout ça en zone quoi pas que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
J'étais dans le TV OA Afrique à Betawali Sondou Irini à que BTO à que Iranga BTO à la Ziana CC fini Ngoboti Sambela Tetinzapa voilà rentrée pastorale. Comme on cause ici à la so issue à que Josephine Yanga à Fanei Mama Teneti Koti rentrée pastorale so Mama Teni Irini à que na Legeti Siriri à la main l'issotinalo.
A regroupé dans le petit département, on a eu bas, à femme d'action missionnaire à Keda, à femme prière à Keda, à femme baptiste à Keda, à jeune baptiste, à la Masekani à la Keda, à Beta Walukwe à Keda. Ni là, on a un département à organisé, ouvert, pastoral. Ça, tu tenais, ton mandat, tu kousala, chini kousala, tiawani, naki union. Ni là, le 5 octobre 2019, département organisé ni la ifara ouverture pastorale la négocio département banjana la neti le fifran
ouverture pastorale niso aketaman de bilbi la doti maba tenewa
nangusho kota tenesho département zana sese si awani kwe lundo na pokoni si ifara kwa nandomi nangusho mama teneni ya eti tene wani zeti gango na siriri na yachi kodro ni la département zana sese si awani kwe na dekilo akesara kwa nila emuto na mamanji achi chingisho
akwani aketamba de mimi lango uke
kwa se itonde na octobre so jiska juin ande si akakanga yanga cha bungi isara marche na nage tu uvechi pastorala we eba se aji yanga cha bungi nila nina samdi le 5 octobre siga kichi na samdi 11 octobre eba so awani sase na bet awani ya beteo aji yanga cha bungi tiana aga kichi na samedi le 12 minutes choqué à que na gaki département a dit anga ti bungi chana nga ti chi na lango ti dimanche le 13 et ba fan d'action missionnaire choqué na gaki département a zinga yanga ti bungi chana
ala ka mele to mbela na a beta wali ti be africa dal ti bungi niso
ni la e ti tene na wali ku ti be africa so ke a beto kama e londo na tambula nya wo so ja ti e kiri na kwape e ngo na devant na tenisi zapa tenisi mamanji ase soro na ngusho etene wali yeti bango na siriri na chikodro umba na wali kwe abeka wali kwe alinyo deshe afan d'action missionnaire afan batiste na jeune batiste kwe kitene ekwe ezogongo na devant tenisi mbeti zapa na siriri na chikodro ki
edapeti wali zoti gango na siriri na kodro so ake kota mama tenisi rente pastoral so a beta wali wala BTO a jana se seti nkuso eke dala so a la mafade a ke Jeanne ou a bibi itioni a ke Josephine Anga Mokoziti BTO na B Africa. J'étais dans notre vidéo à Afrique, Ida Mabaya Maseka Waliti B Afrika, dans la société Poto, l'Ozia, c'est Beningia, il n'y a que festival Mambo, soit que Tamouan, de la Batati Bangui, c'est B Afrika, dans la langue, soit que Ga, dans Doti, à Dodoti Kodoro, Luani, Lufanaï, à Greti, Dodo, Greti Ngiaso, Imalu.
Mambo Festival, c'est là que je suis en 2017-2018, donc il a commencé à Mandakoni à Bongi, dans cet arrondissement. Ils ont venu comité dans ce sont à Bongi. Nango, il y a un arrondissement par arrondissement, tu sors groupe. si amateka wali ako na cha arrondissement iundi nanda wesi fadeki guna demi finali na finali ande
dodoti kodoni so mbilbi aba gya dodoti kodoti be afrika kwe wala zokoko wagala dodoti betilo
aba dodoti kodoti be afrika kwe komi kifani na cha arrondissement groupe ako koko a proposé chorégraphie tilo en fonction ti gere dodoto ala inga tonala eti gana gere ti dodoti se feti nord ou ti sud ou ti est ou ti ouest ake gina ala ti la choisir chorégraphie so à l'ingati sarani
kota finani ak zwane mbimbi lawa nanzetinye
ade i bloqué date na pe ikuchi tene iba komo ina ki avancé na yacha épreuve éliminatoire miso fin octobre ande ki décidé date ni ti tene i préciser exactement na lango ke ti décembre ande la demi finale ni na finale a du champ d'état
bon miso ak wande pasati so benanati manakoni so ak wande nyeto na matabisi
ki mo enveloppe pour l'instant il déterminé somme na paix et puis qui m'ont trophée ma groupe so à son binda mandakoni so
amasika wali so ake duchen na ti mandakoni so ngucha ke duane bibi ke ala ke na critère ngati so
oui critère ti so rongwa groupe so a petit participer na mambo festival a ke il faudrait que amasika wali na duchina ngumyambe jusqu'à ngubala ko na myambe visitant
to ngombe wala mokani na ti amasika wali ti be afrika so ka ba dans des festival zo
ay ta ko so ki na cha arrondissement a groupe so ti alenga ke ala ki na denier ti tena la apporter na niveau ti culture centrafricaine ala rapprocher terrestre la na CNJC na stade ou na niveau ti maison de jeunes ti quartier ti la encore ko cha arrondissement ti tena la inscrit terrestre la na ya ti mandako so ande so a ti mon so angba na yi 3e arrondissement angba na yi 2e arrondissement 7e arrondissement et puis na 8e arrondissement et puis Begwa na Bimbokwe aussi
festival Niso contenu à gala moto na yé
comme la nuit Bimbokwe qui était bina souvenir so ando ikisa angia ya dodo quartier so atimina quartier so et biva que yeni a d'accord après biguna bongi aninga bikite ce se centre trafic mais à chaque fois ton bikiri biva que ngia ti ko jo so bimba qui était bisa so a existé encore après ni la bikir biva et na place qui tenait hyper de culture ti après ngia ti dodo ti kodro a très important à faire partie de tradition ti i et puis aussi ti tenait que amaseka wali a sentir terrestre la libre tu exprimer dodo ou yeso beta la yes
a dodo ti baseka ti tango ti ando so tonga agbagba ni la paix
oui oui ça qui là
Gyasi tango ti an loso, loso na loso so ak do gire na gbeti nze. So ala mafade ak itatye ida mabaya na bariti puto so jan se se kotangya so irini ak festival mambo a mambo festival so ak bagi yande na batati bangi nan zeti kakao kaso ak ega. Jaitenendo ti VOA Afrique. À la Kemba, Jaitenendo ti 101.7 FM da Batati Banginga, Nando ti Banda Terre, et Ye Siriri et Terre, Tongadaita et Salandouye, na Popotie, da B Afrika. Et Mungango et Soti Tenen et Gonda. Et bala itatie so a kemai na debeso na banati bangi ga na doti banda terre zo tonga André Régnier, Rose Meleke, Marie Solange, Greya Zoba, Abdelaziz Chokoro, Barse Koedo, Sylvia de Goulou, Claire Jeannette Bayaga, Abib Bampikoto, Guy Wazwa, Langadi Boketi Mona Batati Bangi, Colette Kombo, Patrick Anselme Douaclé, Arthur Kongaï, Kenny Yamba, Modeste Koumabdolum, Salomon, la Clément Thierry Tito, la Batati Bangi, la Sylvie Doris, la Nag Frida Gabia, soit que maintenant des besoins dans CCT America.
Tout le monde pensait que le feu j'allumais n'allait pas donner des fleurs, des fleurs. Tout le monde pensait que le feu j'allumais
n'allait pas donner la voix de la mairie.
Mon salatine, mon bisalatine. Et pas qu'à bijisser, il est dit à Kendendéo. 236, je suis fier de l'être, je suis.
suis sans trafic, je suis fier de l'épreuve. Je viens de loin.
Ok, Félix est passé ses émouvants dans la filmée Max Koya Veda. Nous sommes les clés. Quoi, c'est gagné avec Michel Joseph, Ali Abdul, dans Nova City, Justin.